Tomáš Šebek je všeobecný chirurg, pracuje v pražské nemocnici na Františku. Na první misi s Lékaři bez hranic odjel v roce 2010 na zemětřesením zdevastované Haiti. Později se do této země vrátil. Dvakrát pracoval v traumacentru Lékařů bez hranic v afghánském Kunduzu a lékařskou péči poskytoval také lidem v Agoku na pomezí Súdánu a Jižního Súdánu. Celkem absolvoval s organizací Lékaři bez hranic 6 misí. Naposledy působil ve válkou zmítaném Jemenu. Svou zkušenost z misí popsal v blozích, které vyšly i knižně. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Rychle počítám, ta knížka, kterou jste teď uprostřed listopadu pokřil, tak to už je v pořadí pátá.
Čtvrtá. Tak rychle nejsem.
Takže ze Súdánu byla jedna.
Z Jižního Súdánu byla vlastně třetí, druhá byla z Afghánistánu a Haiti, to byla první knížka.
Teď tedy Nebe nad Jemenem, to je ta nejnovější. Vy máte takový zvláštní styl psaní, já myslím, že je to docela známo, že vy vlastně, a už jsem to říkal v úvodu, si píšete deník, se kterým se ale svěřujete skoro online svým čtenářům.
Což má právě tu výhodu, že vlastně já to tak trošku píšu na zakázku. Já se zajímám o to, co chce čtenář vědět, aby prostě se k němu dostala ideálně informace, po které touží, takže já díky tomu, že to píšu v reálném čase, mám určitou skupinu lidí, které obmailovávám, tak mám každý další nový den nějaký zadání. Prosím tě, piš na to a to a téma, zajímá nás konkrétně to a ono, takže já se cítím být spisovatelem, ale jak s oblibou říkám, zapisovatelem.
V Tomášových zápiscích je syrovost, odvaha jít až na dřeň i nejvyšší míra empatie, což je vzácná kombinace. Od jeho příběhu se neodtrhnete, dokud neskončí. Tak to prohlásila Daniela Drtinová, která byla jednou z kmoter, nebo zkrátka byla u toho křtu knížky. Jak proběhl?
Já jsem měl fantastickou vlastně štěstí, příležitost, že moji čtvrtou knížku vlastně pokřtila moderátorská dvojice Daniela Drtinová a Martin Veselovský z DVTV. Výteční novináři, a kteří podle mě svoji práci dělají nesmírně lidsky a myslím, že i odborně velice dobře. A to bylo pro mě prostě jako asi, říkám, obrovský štěstí, hrozně si toho vážím. Oni byli vlastně těmi hvězdami toho večerního programu, já tam nebyl tak podstatný. Pak snad ta knížka a ten příběh a měl jsem radost, že to byl vlastně další takový přátelský setkání s lidmi, kterým jsem měl šanci říct, že Jemen se zmítá ve válce a že to je v tenhle moment největší humanitární katastrofa na světě.
Nakolik se ten text, který posíláte teď v případě tedy toho Jemenu, v knize promění, nebo to zůstává v podstatě tak, jak to píšete, vlastně z jedné vody na čisto?
Já většinou jako hodně naslouchám, ať už se tím zabývá editor v nakladatelství Paseka nebo moji kolegové v rámci Lékařů bez hranic. Snažím se, aby ten příběh byl citlivý, abych tam neudělal žádný společenský přešlap, nedotýkám se záměrně nikdy otázek politických a tak dále. Takže je to prostě syrový příběh, jak jste říkal, o tom, jak se dá dělat velmi dobrá medicína v podmínkách, ve kterých ti lidé přístup k lékařské péči nemají. A je to také příběh o těch lidech, jací jsou neuvěřitelní hrdinové. A té čtvrté knížce jsem se občas, přestože jsem to doteďka odmítal, tak obrátil i k těm pokusům neříkám, že filozofické úvahy, ale prostě o nějaké úvahy, které vlastně s tou mojí prací souvisí a i tím pozorováním, které vlastně tak trošičku postupně vyzrajete malinko, jak jezdíte na ty mise, tak máte prostě postupně takový určitý nadhled, jak to vlastně funguje, spojujete si některé prvky dohromady.
Ono se to asi těžko, ty jednotlivé mise srovnává, ale dá se říct, že třeba teď ta poslední zkušenost, že to bylo nejtěžší?
To si myslím, že já se vlastně tomu srovnání vyhýbám. Pro mě bylo neuvěřitelně překvapivý, jak velmi erudovaný byl personál v té nemocnici. Znovu ta neuvěřitelná odvaha těch lidí, kteří jsou skutečně zmítaní válečným konfliktem a byť jenom v úzovkách, byť nemají přístup k té běžné lékařské péči, tak prostě pro těch neuvěřitelný počet nižších desítek milionů lidí je to naprosto kritická věc a je to vlastně ta největší tragédie v té zemi. Takže nebyla to nejtěžší mise, ale jak říkám znovu, je to spověď nebo určitá reflexe toho, co se děje v Jemenu a říkám znovu, dnes největší humanitární katastrofa.
Ono to už bude skoro rok, kdy jste byl právě na misi v Jemenu. Hodláte se tam ještě vrátit?
Já říkám, že vlastně na všechny ty místa bych se rád vrátil, protože vždycky, když odjíždíte, tak opouštíte kolegy, kteří tam zůstávají. Vy máte to privilegium vracet se vlastně do komfortní zóny jedné z nejbezpečnějších zemí na světě, což je nepochybně Česká republika, a je vám to hrozně líto, a tak vlastně nikdy neříkám s Bohem, ale doufám v naschledanou, a je to spíš otázka toho, kde třeba příště mě Lékaři bez hranic budou potřebovat. Bude-li to znovu Jemen, tak tam budu po druhé.
Takže ani po skoro už desetileté zkušenosti neměníte vlastně svoje zaměření a hodláte dál jezdit na mise s Lékaři bez hranic?
Je to pořád ta otázka, bude-li mě ta organizace potřebovat, a já v tom neustále, hlavně v té práci, v tom prostředí, to znamená v tom fieldu, nacházím smysl, tak si myslím, že bude-li ta poptávka a budu-li já mít tu možnost vycestovat, tak další mise je zatím na obzoru, nebo zase na obzoru, ale v tenhle ten moment samozřejmě nevím, jsem relativně čerstvý, on to ještě není rok a většinou ta moje perioda je rok a půl, tak...
Ne, tak já to bral tak, že jasně, vlastně leden 2019 hrozně ten čas běží.
Letí.
Jestli člověk neuvědomuje, že to je tady o něch skoro 10 let, co jezdíte, změnilo vás to hodně, uvědomujete si to?
Já doufám, že mě to... Jestli změnilo, tak snad trošku k lepšímu, netroufal bych si to hodnotit, to by asi musel vyhodnotit někdo jiný, moji pacienti, moje rodina a tak dále. Určitě, jak jsem říkal i v té knížce, v té čtvrté, začínám přemýšlet trošku nad nějakým širším kontextem. Není to jenom ta syrová reportáž, ale občas je to prostě takové fleše těch věcí, které se mi třeba staly někde jinde, a někdy se obracím sám k sobě a tak. I když se nerad zaobírám sám sebou, tak spíš z pohledu teda té mé práce. Čili trošku mě to asi změnilo, možná to změnilo i malinko styl toho psaní. Už to není tak vulgární, jako to bývávalo, ale vulgarizmy si prostě neodpustím, protože k té práci mi to tak nějak přirozeně patří a nepotřebuju se v té knížce a obecně v životě přetvařovat.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem je dnes doktor Tomáš Šebek, mimo jiné autor knih Mise Haiti, potom Mise Afghánistán, český chirurg v zemi lovců draků, to je podtitul. No a dál Jižní Súdán, ta se jmenovala jak?
Africká zima.
Tak a teď tedy Nebe nad Jemenem.
Nebe nad Jemenem.
Čemu přičítáte takovou popularitu těch textů? Protože přece jenom vypráví o těch nejchudších oblastech a o dost těžkých osudech těch lidí.
Právě proto, že vlastně se snažím popsat to, co si běžně v rámci informací, které hledáme, nebo co nám poskytují média, tohle nezažijeme, nepřečteme, tak možná právě proto, že to je tak extrémně exotické, jsou to většinou svědectví ze zemí, kam se jako běžný turista, občan nemáte šanci dostat, a je to lidská tragédie, kterou se ale snažím přinášet způsobem, který si myslím, že je pro čtenáře lépe konzumovatelný, alespoň v těch našich podmínkách, s určitou dávkou trošku černého humoru. Vyhýbám se patosu, myslím, že na tohle je československý čtenář velmi citlivý, takže spíš si myslím, že ta popularita je daná právě tou exotikou toho místa. Vím, čím to nepochybně není ta popularita, to je tím, že já psát neumím, a to právě asi kompenzuje prostě to prostředí.
Vy jste ale někdy se snažil přiblížit i téma, dejme tomu, jak se žije muslimským lékařkám. Jak je složité se vlastně dostat, a teď to myslím v tom nejlepším slova smyslu, po ten hijab, nebo zkrátka poznat, jaké opravdu jsou?
No, je to samozřejmě, musíte přistupovat velmi citlivě. V rámci prvních dnů je to vždycky jiná kultura, vy se musíte trošku naučit v té kultuře pohybovat, abyste nešlapali jak slon porcelánu. A po určité době jsem vlastně se mi naskytla možnost udělat v té knížce, a jsem na to pyšný. Myslím si, že to snad je ta jedna z nejlepších pasáží nebo dvě nejlepší pasáže v té knížce. To jsou skutečně dvě interview s lékařkami, protože mě zajímalo, jak se jim pracuje v prostředí, který je maskulinní, jaké to je vykonávat vlastně lékařskou péči jako žena. Ptal jsem se na otázky, jak je to srovnatelný z pohledu třeba platových podmínek. Šel jsem do těch jako trošku citlivějších momentů, ale bavil jsem se s těmi lékařkami v intencích nějakých kulturně společenských i otázkách zcela osobních, jakým způsobem se sportuje, jak si budou vybírat svého budoucího manžela a tak dále.
Když jsou ty knížky na českém, slovenském trhu úspěšné, vy je překládáte do francouzštiny proto, aby Lékaři bez hranic věděli vlastně, co o nich píšete, když to hodně zjednoduším. Neměl jste v úmyslu to zkusit třeba vrhnout i na francouzskojazyčný trh?
Já se přiznám, že teda spíš zkouším do angličtiny překládat právě kvůli tomu, aby si vlastně mohli to, co píšu.
Dobře, tak anglický trh je ještě větší.
No, jak já jsem strávil před rokem a půl měsíc s rodinou za úplně jiným účelem v New Yorku, ale nedalo mi to a obešel jsem pár vydavatelů, měl jsem takhle itinerář a tam bylo 30 velkých jmen. Myslel jsem si, že to je strašně jednoduchý, jdete kolem vydavatelství, zaklepete a řeknete, hele, já jsem tady, napsal jsem příběh z Afghánistánu, tak to samozřejmě není, potřebujete nejdřív najít agenta, s vydavateli vůbec komunikovat nemůžete, můžete komunikovat s vydavatelem, s agentem. Já jsem nebyl nějak připravený, spíš jsem to jenom tak zkoušel, ale podařily se mi dva takové kontakty, zatím velmi letmé, přeložená je mise z Afghánistánu nebo mise Afghánistán a překlad mám té africké zimy, no a vlastně jenom tak jakoby testuji. Já se přiznám, že ono proniknout na knižní trh, zejména ten obrovský, ten celosvětový, nemusí být až tak otázka toho, co píšete, nebo o čem, ale spíš jak jste schopný to podat. Například jeden z kritérium toho, jestli vás vůbec ten vydavatel bude ochotný poslouchat, je, jestli se třeba budete schopný rok na plný úvazek věnovat jako promoté knížce, jestli umíte prezentovat v angličtině, jestli si dáte prostě tour po celém světě a tak. Tak tohle jako dobře rozmýšlíte, jestli vlastně chcete uspět nebo nechcete. Takže zatím je to taková domácí literatura nebo pokus o domácí literaturu s přeložením a možnou další cestou, ale ta je zcela otevřena.
Když se bavíme o té poslední knize Nebe nad Jemenem, proč si myslíte, že když říkáte, že je to vlastně největší humanitární krize současnosti, tak že se česká společnost k tomu vlastně staví s hlubokým nezájmem, ale nejenom my, ale celá Evropa?
Já si nemyslím, že to je hluboký nezájem. Prostě do mého perimetru se to dostalo zcela náhodně. Já jsem předtím, než jsem v únoru 2019 do toho Jemenu odjel, nebo na konci ledna, tak jsem vůbec netušil. Vlastně vůbec nic jsem nevěděl o Jemenu. Neříkám, že se nezajímám o světové dění, ale zase na druhou stranu jsem naprosto jako průměrný konzument informací a prostě tato informace nikde tady u nás jako neprosakuje. Čili pokud cíleně nehledáte, co se děje v Jemenu, tak se to nedozvíte. Čili nemyslím si, že by to byla chyba uživatele nás jako publika. Možná je to otázka na média, jestli třeba nedat víc prostor těm zahraničním, někdy mnohem větším problémům, než se pořád koukat do té české kotliny a tak.
Je to složité vysvětlit, o co v tom Jemenu jde?
To nepochybně. Já si vůbec netroufám říct, co se tam děje, protože byl jsem tam sotva 7 týdnů a myslím si, že například kolega, který je šéfem té mise za Lékaře bez hranic, tam žije přes 20 let a myslím si, že i on velmi pokorně říká, to je tak komplexní a komplikovaná situace, že prostě říct, o co tady jde, je velmi složitý. Nakonec my jsme lékaři, naším cílem není, abychom hodnotili situaci politickou, přemýšleli, kdo je kdo, jaká armáda tam zrovna momentálně se exponuje. Naším cílem je pomoci populaci lidí, kteří jsou tím konfliktem stiženi.
Jak je složité právě toto udržet přímo v terénu, tu apolitičnost, to znamená hlídat si, aby opravdu vás nikdo nemohl napadnout, že straníte té či oné straně?
Obecně je to kruciální, když to neuděláte, tak se vystavujete sám sebe, své kolegy, místní spolupracovníky, kterých je mnohem více než nás, těch mezinárodních spolupracovníků, ale hlavně celou nemocnici, pacienty, možnému útoku od, já nevím, verbálního až po prostě skutečný reálný útok a víte, že někde vzadu, že může jít až o život. Takže na té neutralitě a na tom, jak vystupujete a jak citlivě je postavená veškerá důvěra, takže to se samozřejmě snažíme obecně všichni velmi úzkostlivě hlídat. A pak na té osobní rovině je to někdy velmi těžký, zejména v případě, že se třeba jedná o dětský pacienty. Já se v těch knížkách vlastně ve všech čtyřech snažím obracet k tomu dětskému pacientovi, který je pro nás, pro mě osobně, ale pro všechny ostatní zdravotníky velmi těžký a je to vždycky velmi emotivní, když léčíte dítě. A tam samozřejmě jako máte tendenci soudit, ale musíte si uvědomit, že jste jenom lékař a poskytujete péči tak, jak ji nejlépe umíte v podmínkách, které prostě nejsou příliš příznivé a vaše soudy tam jsou nepodstatné. Léčíte a budete doufat, že existuje nějaká další síla, systém, něco, právo, policie, armáda, já nevím, to je jejich kompetence, ne moje.
Jak se za 10 let, co pracujete nebo spolupracujete s Lékaři bez hranic, změnil pohled společnosti? Teď se ptám na českou společnost, protože se často setkávám s tím, že se všechny obecně prospěšné společnosti nebo zkrátka neziskovky, jak se říká, hážou do jednoho pytle a je určitá část společnosti, která na ně nehledí úplně s respektem nebo spíš podezíravě. Jak tomu rozumíte?
No já bych tomu řekl, pokud si můžu dovolit soud, že to je trošku zatrolené téma. Jakože to je takový určitý politikum a že to tak nějak jakoby vzniklo a jestli účelově, nevím, já teda bych moc rád obhájil vlastně všechny neziskové projekty, které se chovají transparentně a já pevně věřím, že všechny neziskovky mají tendenci se chovat transparentně, většinu prostředků, které vyberou, tak prostě dostat k tomu potřebnému, kvůli kterému vlastně ta sbírka probíhá. V České republice existuje celá řada nesmírně zajímavých, ambiciozních a potřebných projektů od Člověka v tísni, ADRA, Charita a tak dále a pak samozřejmě i Lékaři bez hranic. Myslím, že všichni společně zažíváme tenhle ten útok, dá-li se tomu tak říct, ale naštěstí většina našich podporovatelů si tu naši hodnotu uvědomuje. Naštěstí tihle lidé pracují s fakty, pořád ještě jsou schopní si hledat ta fakta a nedají tolik na to trolení a tím pádem snad to nebudou mít do budoucna neziskové organizace ještě těžší, než mají.
Posloucháte Český rozhlas Plus, naším dnešním hostem je chirurg Tomáš Šebek. Zatím jsme mluvili o vašich misích z Lékaři bez hranic, o vaší literární činnosti, ale co to je projekt U Lékaře CZ?
U Lékaře CZ je pokus o uberizaci české medicíny. My s kolegy, kterých je dneska několik stovek, věříme, že telemedicína neboli distanční přístup, nebo tak, jak ji vnímáme my jako distanční, jenom distanční přístup pacienta k lékaři, respektive lékaře k pacientovi, je jedna z věcí nebo možností, které by do budoucna mohly doplnit ten systém stávající de facto kamenné zdravotní péče. Ve zkratce je to prostě rychlá cesta pacienta k lékaři, kde hlídáme na jedné straně kvalitu a z druhé strany lékař profituje z toho systému, že pacient vlastně přichází s nějakou datovou větou. Čili jestli je to prazáklad nějaké budoucí elektronické knížky, v tenhle moment je to čistě jenom určitá softwarová logistika, takže my jsme de facto taková softwarová firma.
A dá se říct třeba příklad toho, jak můžete být prospěšný pacientovi?
Dvě možnosti. Jedna je, že nevíte, co vám je, ale popíšete vaše příznaky a dneska to může být komplex příznaků a může to být velmi vážné onemocnění, včetně onemocnění tím nejhorším, což je třeba rakovina. A na základě těch příznaků se snažíme v tom systému vám udělat určitou analýzu a nasměrovat vás co nejrychleji k danému specialistovi, což je prokázáno někdy mnohem rychlejší, většinou mnohem rychlejší než v tom kamenném systému. A druhá možnost, jak do toho systému nastoupit, už víte, co vám je a jenom se snažíte vlastně dosáhnout nebo přijít k tomu specialistovi, kterého hledáte a znovu my jsme schopní vám vlastně pomoci v tom, že to může být násobně rychleji. Z druhé strany, jak jsem říkal, ten lékař z toho profituje, že víte, že k vám přichází nejen Vladimír Kroc, ale že má pravděpodobně nebo že má určitě tyhle příznaky a dost možná na základě nějaký analýzy už se pomaličku blížíme k nějaký diagnostice, vlastně přeskakujete část toho systému, té analytiky a jdete rovnou do léčby velmi efektivně, že Vladimír Kroc dorazí na správné místo ve správný čas ke správnému odborníkovi.
Víte, měl jsem pocit z nejrůznějších rozhovorů s lékaři v rádiu, že velmi neradi takto stanovují diagnozu na dálku, čili toto je trošku ale rozdíl, je to jiné.
No, to je asi záleží na tom, jak to podáte. Když řeknete stanovovat diagnozu na dálku, tak tomu se třeba bráním i já, toho se bojím a já jsem rád, že vlastně celá ta aktivita, kterou děláme, tak je někde na pomezí medicíny těch jedniček a nul a pořád stojíme jako lékaři, kteří tu službu hlídají nohama na zemi a víme, že kamenný systém tady prostě je potřeba. A na druhou stranu ty softwaráři jako to zjednodušují tu iteraci a děje se částečně virtuálně. Já mám kliku, že se zrovna teď vracím vlastně z jednoho místa, kde jsem mluvil k 90 internistům, vzácným kolegům, kteří vlastně tu moji myšlenku, kterou jsem jim tam představil, nezdrbli, ale naopak jakoby přivítali, řekli, no jo, vlastně takhle by ten systém mohl fungovat. Všichni jsme si uvědomili, že to funguje kolem nás v Evropě, tak proč by to nemohlo sakra fungovat v Čechách, na Slovensku a možná v tomhle tom jako regionu. Takže já jsem naopak rád, že už dneska to odmítání ze strany lékařů dřívější se mění v určité opatrné osahávání toho systému a to je dobrý krok k tomu, aby jsme si uvědomili, z čeho můžeme profitovat, na druhou stranu, čeho se musíme obávat.
Mě fascinuje pohled na vaše ruce, je to proto, že máte na obou hodinky. Souvisí to nějak s tím, že jste aktivní sportovec a taky letec?
Já jsem hlavně neschopný se zorientovat v prostoru, takže jedni mi radí, kam mám jít, a trošku měří nějaký sportovní aktivity a teď druhý používám ke komunikaci. Obecně mě baví jako trošku entuziastu, který se zabývá těmihle technologiemi, tak se nějakým způsobem měřit a zkoušet si to vlastně i sám na sobě. Kdybyste se mě zeptal, co mám ve spodním prádle, tak tam mám dneska čip, kterým si měřím spoustu dalších funkcí a testuju, jako co je dneska vlastně možný na tom člověku proměřit a jak z toho může teoreticky zdravý člověk, ale zároveň i pacient profitovat.
A to pořád souvisí právě s tím serverem u lékaře.cz.
Tohle je moje soukromá aktivita a samozřejmě ty pokusy nebo to sledování, já se snažím promítat do toho, co tvoříme s kolegama, ale nejsem sám. Já myslím, že jako kolem sebe dneska mám mnohem zapálenější, mnohem chytřejší kolegy, kteří vlastně jako ta problematika zajímá úplně stejně nebo mnohem více. A to kolegium těch lidí, kteří se tím zabývají, tak pak, když dají hlavy dohromady, tak vzniká skvělá myšlenka. To nepochybně u lékaře.cz je.
Kde na to všechno berete čas? Protože zmínil jsem se o tom, že jste aktivní sportovec a i pilot.
No tak pilotování je samozřejmě otázka občasné zábavy a já nalítám několik desítek hodin ročně maximálně. Myslím, že nejsem úplně sváteční letec, ale tolik času, že bych trávil ve vzduchu. Přece jenom ne, většinu času trávím na operačním sále anebo s kolegy, když přemýšlíme nad tím, jak vylepšit náš systém. Tak.
Kdybyste znovu volil, opět byste chtěl být chirurgem?
No, to je těžká otázka. Já jsem vlastně nikdy úplně původně chirurgem být nechtěl. Na druhou stranu mě fascinuje de facto jakákoliv lidská činnost a hrozně mě baví ty věci propojovat. Dneska se říká, že tou kompetencí současného moderního člověka je vlastně takzvaný T-shape. To znamená, vy se pohybujete po určité horizontále a pak zapouštíte nějaké vertikály. Čili pokud já třeba spojuji vertikálu určitého know-how v oblasti medicíny, de facto zaměřené hlavně na chirurgii, a na druhé straně třeba toho softwaru a na té úrovni té horizontály to spojuju, tak se možná díky té definici řadím do kategorie moderního člověka. To si myslím, že do budoucna bude více a více a že vlastně to propojování těch expertíz je strašně důležitý, aby jsme pořád jako byli schopní najít to momentum na úrovni toho big picture a někam ten svět posouvat.
Říká na závěr našeho rozhovoru doktor Tomáš Šebek. Moc děkuji, ať se vám dál daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.